สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนิสิตนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้นะครับผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยในหัวข้อรัฐศาสตร์เพื่อสังคมก็10นาฬิกาเศษนะครับไปจนกระทั่งถึง11นาฬิการายการนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับก็ประมาณจากนี้ไปจนกระทั่ง10นาฬิกา20นาทีถึง10นาฬิกา25นาทีเราก็จะพักประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับแล้วก็ตามด้วยช่วงที่2ช่วงที่2ก็จะไปพักกันในเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีถึง10นาฬิกา45นาทีแล้วก็เข้าช่วงที่3นะครับก็ไปจนกระทั่งถึง11นาฬิกานะครับ รายการนี้ก็เป็นรายการเพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชน ซึ่งผมเมื่อพูดเสร็จแล้วนี่นะครับถ้าท่านผู้ฟังนิสิตนักศึกษาสงสัยหรือว่ามีข้อซักถามประการใดนะครับจะมีจดหมายหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารกลับมาที่สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็จะได้รู้เหมือนกันว่าเวลาที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังสนใจหรือไม่ประการใดนะครับหรือยังติดใจประเด็นไหนก็จะได้เพิ่มเติมในคราวต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้นะครับรายการหัวข้อในวันนี้รัฐศาสตร์เพื่อสังคมช่วงแรกนี้ผมจะพูดถึงการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นนี้นะครับในอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนนะครับว่าการศึกษารัฐศาสตร์ของไทยสมัยดั้งเดิมนี่นะครับสมัยโบราณเนี่ยเรามีการศึกษากันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แต่ว่าเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการบ้านการเมืองการปกครองหรือศิลปะในการปกครองบริหารราชการแผ่นดินนี่นะครับมันก็จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ชนชั้นนำหรือชนชั้นผู้ปกครองซึ่งก็ได้แก่พระมหากษัตริย์ก็ดีนะครับพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการก็เป็นการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งต่างๆในอนาคตถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้เตรียมตัวที่จะเป็นข้ารับใช้ในพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นผู้นำในระดับต่างๆก็เป็นการเตรียมตัวที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งที่สำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในยุคนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาศิลปะการปกครองในยุคโบราณสาระสำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของผู้ปกครองครับอาจจะเป็นอุดมการณ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเป็นกุศโลบายที่ดีของการปกครองจริยธรรมของบรรดาข้าราชการหรือถ้าจะกล่าวโดยย่อก็เป็นหลักการปกครองโดยธรรมครับสมัยนั้นตำราที่ศึกษากันก็มักจะเป็นคัมภีร์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์นะครับหรือฮินดูกฎหมายระเบียบปฏิบัตินวนิยายวรรณคดีต่างๆท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินนะครับเช่นไตรภูมิพระร่วงอคัญญสูตรก็ดีอรรถศาสตร์ก็ดีราชศาสตร์ก็ดีราชนิติก็ดีเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของศาสตร์หรือว่าศิลปะชั้นสูงก็จะใช้ตำราเหล่านี้เป็นหลักแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันไปนะครับถ้าจะพูดอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนขึ้นนี่นะครับการศึกษารัฐศาสตร์นี่นะครับอย่างเป็นทางการเนี่ย ก็ถือว่าเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็คือราวพุทธศักราช2442เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาแห่งหนึ่งครับชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเราก็ถือว่าจุดนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาศาสตร์ทางด้านการปกครองอย่างเป็นทางการครับเพราะว่ามีลักษณะของการศึกษาตามแบบอย่างของฝรั่งคือเอารูปแบบของต่างประเทศนี่นะครับเอามาพัฒนาก็เพื่อที่จะปรับปรุงสยามประเทศในสมัยนั้นนี่นะครับให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนะครับก็คือการผลิตบุคคลให้มีความรู้ความสามารถทางการบริหารเพื่อจะไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทยครับเพราะฉะนั้นในหลักสูตรของโรงเรียนนี้เป็นการศึกษาประมาณ3ปีด้วยกันแล้วก็วิชาที่สอนกันในสมัยนั้นนี่นะครับก็มีอยู่แค่3วิชาหลักๆวิชาแรกเรียกว่าวิชาเสมียนสำหรับทุกกระทรวงก็คือว่าใครที่จะออกไปรับราชการตามกระทรวงต่างๆก็จะได้จะต้องรู้ครับว่าวิชาเสมียนนี่มันทำหน้าที่กันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรนะครับก็สำหรับบุคคลที่จะไปประจำในกระทรวงซึ่งเพิ่งจะมามีการจัดตั้งขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5ครับวิชาที่2ก็เรียกว่าวิชาระเบียบประเพณีราชสำนักก็เหมือนกับระเบียบประเพณีปฏิบัติครับเวลาที่อยู่ในรู้ในวังก็ควรจะต้องรู้ครับว่าระเบียบประเพณีปฏิบัตินี่เขาทำกันอย่างไรแล้วก็วิชาที่3ก็คือวิชาข้าราชการพลเรือนทั่วไปอันนี้ครับเป็น3วิชาหลักๆครับที่มีการสอนกันในโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนะครับพอต่อมาอีก3ปีต่อมานี่นะครับปี2445นี่นะครับโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ขยายตัวขึ้นใหม่นี่นะครับก็เรียกชื่อใหม่เหมือนกันคือเรียกชื่อว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงนะครับเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมาเป็นโรงเรียนมหาเล็กหลวงก็เอา3วิชาที่สอนกันในสมัยโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนี่นะครับก็เอากลับมาสอนเช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติมครับวิชาใหม่ๆขึ้นมาเช่นให้รู้เรื่องภูมิศาสตร์บ้างประวัติศาสตร์บ้างนะครับเรื่องหลักการคำนวณก็คือเลขนะฮะคณิตศาสตร์ภาษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีนะครับศีลธรรมจรรยาต่างๆซึ่งตอนนั้นนี่นะครับผู้ที่จะมีโอกาสเข้าศึกษาที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงนี่นะครับก็จะจำกัดครับไม่ใช่เปิดทั่วไปไม่ใช่ใครก็ได้ครับที่จะมาเข้าศึกษาในโรงเรียนนี้ครับจะจำกัดเฉพาะลูกหลานของพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเจ้านายข้าราชการชั้นสูงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนที่จะเข้าโรงเรียนนี้ครับก็จะต้องมีอายุประมาณ 15-20 ปีนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยครับมีความสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีว่างั้นเถอะนะครับต้องเป็นผู้ดีโดยสกุลนะมีฐานะพอสมควรเพราะว่านักเรียนเหล่านี้ครับเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปดำรงตำแหน่งขุนนางต่อไปเพราะฉะนั้นการจะรับนักเรียนก็จะต้องไปดูครับว่าตามจำนวนที่กระทรวงทบวงกรมทั้งหลายต้องการเนี่ยนะครับมีกี่คนนะครับก็ถึงจะรับตามจำนวนนั้นไม่ใช่รับใครก็ได้หรือรับมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนมหาเล็กหลวงนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสร้างคนให้ไปทำไปรับราชการไปทำงานในระดับสูงนะครับจากโรงเรียนมหาเล็กหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงขยายครับขยายให้กว้างออกไปคือเดิมก็รับบุคคลระดับลูกหลานขุนนางชั้นสูงนี่นะครับต่อมาก็มุ่งที่จะผลิตบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อเขารับราชการเนี่ยมันให้กว้างขวางออกไปนะครับก็เลยโปรดเกล้าให้เรียกชื่อเสียใหม่ครับเพราะว่าถ้าเป็นชื่อโรงเรียนมหาเล็กหลวงก็จะเหมือนกับจำกัดกับคนที่จะไปเป็นมหาเล็กเท่านั้นก็เปลี่ยนชื่อสมัยครับเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี้หลักสูตรการศึกษานี่นะครับก็จะเปิดสอนวิชาการต่างๆคล้ายๆคลึงกับในอดีตแหละครับแต่ก็เพิ่มวิชาการบริหารทั่วไปเพิ่มวิชากฎหมายนะครับรวมถึงกำหนดให้ศึกษาวิชาชีพในแขนงต่างๆครับตามที่แต่ละกระทรวงเนี่ยจะกำหนดขึ้นเช่นถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็คงจะต้องการบุคคลซึ่งมีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างนะครับหรือกระทรวงเกษตรก็ต้องการบุคคลที่ไปรับราชการให้รู้วิชาการทางด้านการเกษตรนะครับกระทรวงกลาโหมก็ควรจะรู้วิชาการทางด้านการทหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการเพิ่มเติมวิชาชีพในแขนงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับการศึกษารัฐศาสตร์อย่างเป็นทางการซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนี่นะครับก็มีเป้าหมายหลักเพื่อการผลิตคนเข้ารับราชการนะครับก็เป็นการสนองตอบต่อการปฏิรูประบบการบริหารราชการรูปแบบสมัยใหม่ครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำริขึ้นก็เรื่อยมาครับจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จำนวนนักเรียนของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยสถาปนาใหม่ครับจากโรงเรียนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยก็คือจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี่นะครับก็เรียกใหม่ครับว่าเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับที่วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนโรงเรียนมหาเล็กหลวงแล้วก็โรงเรียนข้าราชการพลเรือนมาตามลำดับนี่นะครับจนกระทั่งมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์ก็ตั้งขึ้นก็คือในปี2459คราวนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนี่นะครับที่ต้องการศึกษาในระดับสูงนี่นะครับได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งเป็นคณะขึ้นมาคณะหนึ่งก็เรียกว่าคณะรัฐประศาสตร์นะครับคณะรัฐประศาสตร์ก็เข้าใจกันโดยทั่วไปครับก็คือคณะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเนี่ยนะครับหรือการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยหลักสูตรในสมัยนั้นก็เรียนรู้เรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายการบริหารทั่วไปวิชาเสมียนมหาไทยจริยธรรมนะครับจริยศึกษาวิชาฝึกหัดข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งสมัยนั้นก็ต้องไปยิงปืนขี่ม้าขับเรือเงี้ยครับต้องให้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการก่อตั้งคณะรัฐประศาสตร์ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการสานต่อโรงเรียนต่างๆที่จัดตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังก็คงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการศึกษารัฐศาสตร์ไทยในระยะแรกนั้นนี่นะครับเป็นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์นั่นเองครับการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในระดับศึกษารัฐศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พัฒนาการมาจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่นะครับจึงมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่งครับเพราะว่าคณะราษฎรตอนนั้นนี่นะครับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือท่านอาจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2477นะครับคำว่าการเมืองเห็นไหมฮะคำว่าการเมืองก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในช่วงที่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่นะครับโดยผู้นำคนสำคัญของคณะราษฎรก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับก็เป็นคนเป็นบุคคลซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้ประสานการก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้ประสานการคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองคือมุ่งที่จะประสานความรู้นะครับในวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองให้แก่พลเมือง ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่นะครับก็เปิดโอกาสให้พลเมืองเนี่ยได้ใช้เสรีภาพทางการศึกษาได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาทางด้านธรรมศาสตร์และการเมืองก็จะมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะมีลักษณะของการศึกษาที่กว้างขวางขึ้นอีกเราก็จะเห็นได้ว่าคณะรัฐศาสตร์นี่นะครับตอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เรียกว่าคณะรัฐประศาสตร์คณะรัฐประศาสตร์แล้วก็คณะรัฐศาสตร์ก็มีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคือตั้งขึ้นในปี2492นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาการมาตามลำดับนี่นะครับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้นะครับก็อาจจะถือได้ว่าคู่ขนานกันมาวิชาที่เปิดสอนก็ใกล้เคียงกันถ้าจะดูแล้วนี่นะครับของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดให้สมัยนั้นนะครับประมาณปี2491นั้นวิชาที่สำคัญก็จะเป็นวิชาทางด้านการปกครองการบริหารโดยเฉพาะในหน้าที่มหาดไทยวิชาเลขานุการภาษาวิชากฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายเบ็ดตะเล็ดส่วนของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เช่นเดียวกันครับแต่อาจจะเน้นไปทางด้านกฎหมายมหาชนมากขึ้นนะครับเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายปกครองกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับก็คงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าคณะรัฐศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคณะที่มุ่งผลิตบุคคลนี่นะครับให้เป็นบัณฑิตแล้วก็ออกไปรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปรับตำแหน่งปลัดอำเภอครับในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคณะนี่นะครับจึงได้ใช้สัญลักษณ์สำหรับคณะเนี่ยคณะรัฐศาสตร์จุฬาก็ใช้เป็นรูปสิงห์คือรูปสิงห์นี่เป็นตราของตราประจำกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐศาสตร์จุฬาก็ใช้สิงห์นี่นะครับมาเป็นสัญลักษณ์ของคณะครับแต่ใช้สีว่าเป็นสีดำเป็นสิงห์ดำส่วนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ใช้สิงห์เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสิงห์แดงครับคือสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดสิงห์ดำก็จะรู้ครับว่าหมายถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าพูดถึงคำว่าสิงห์แดงก็จะหมายถึงผู้ที่สำเร็จคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอันนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีที่มาตามลำดับดังกล่าวนี้นะครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้10:25ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสัก 3-4 นาทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึงครับ
Run, run, run. ียดเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นภัยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องพี่ร่วมมือสักตาสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนทินร่วมมือร่วมใจทั่วทินเพื่อแผ่นดินไทยวัดชนะ
ครับท่านผู้ฟังและนิสิตนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับขณะนี้เรากำลังอยู่กันนะครับในรายการในหัวข้อชื่อว่ารัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับซึ่งวันนี้ผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็อย่าเรียกว่าสนทนาเลยนะครับก็มาพูดคุยฝ่ายเดียวก็แล้วกันนะถ้ามีโอกาสข้างหน้าความจริงก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ครับเพื่อจะได้รับทราบว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาฟังไปแล้วนี่นะครับต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอย่างไรก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในรายการนี้นะครับแต่เนื่องจากรายการนี้ก็ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของปฏิสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้ครับแต่ในอนาคตก็คงจะต้องพัฒนาการกันต่อไปแต่ถ้าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาสนใจหรือว่ามีความคิดความเห็นประการใดก็แจ้งมายังสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับเมื่อช่วงแรกนี้นะครับก็พูดกันถึงจุดเริ่มต้นของวิชารัฐศาสตร์นะครับตั้งแต่ก่อนปี2475นะครับไล่มาจนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับถ้าจะถือว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือคณะรัฐศาสตร์ทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยคือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ของธรรมศาสตร์นี่นะครับหรือสิงห์ดำและสิงห์แดงความจริงทั้งสิงห์ดำและสิงห์แดงนี่ก็เปรียบเสมือนพี่น้องกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มีการนำคณะรัฐประศาสตร์ของจุฬาเนี่ยนะครับไปรวมอยู่กับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นจึงได้มีการฟื้นฟูคณะรัฐศาสตร์จุฬาขึ้นมาใหม่ครับเมื่อปี2491นะครับเพื่อการเรียนการสอนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงนะครับส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นมาในปี2492นะครับก็คือรวมกันแล้วก็แยกกันตั้งขึ้นมาใหม่
นะครับห่างกันแค่ปีเดียวครับคือ2491กับ2492เพราะฉะนั้นที่บอกว่าสิงห์ดำกับสิงห์แดงเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่น้องกันได้เพราะว่าเคยรวมกันมานะครับมีท่านผู้อาวุโสท่านหนึ่งครับคือหลวงอังคณานุรักษ์ท่านชี้แจงเหตุผลว่าอย่างนี้ครับว่าข้อแตกต่างระหว่างรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์กับรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์นี่นะครับวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ขึ้นมานี่นะครับก็เพื่อให้เป็นแม่พิมพ์ปั้นนักปกครองครับซึ่งก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า administration ส่วนรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ก็มุ่งที่จะปลุกปั้นนักการเมืองครับเพื่อไปเป็นผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า political science เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูย้อนหลังกลับไปมาจากปัจจุบันไปนี่นะครับกลับไปเนี่ยก็ดูจะใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวทีเดียวเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นี่นะครับไปรับราชการนะครับรับราชการในกระทรวงกรมต่างนะครับส่วนผู้ที่สำเร็จคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หลายคนครับที่ไปเป็นนักการเมืองนะฮะเราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายท่านทีเดียวที่สำเร็จธรรมศาสตร์ออกมาเป็นนักการเมืองก็มีอยู่หลายคนแต่ของจุฬามีน้อยครับนะมีน้อยส่วนใหญ่ก็รับราชการนะสำหรับผมเองซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้ซึ่งไปลงเลือกตั้งแล้วมาเป็นหรอกครับก็ได้รับการแต่งตั้งในช่วงรัฐบาลท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นี่ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนี่นะครับทั้งสองคณะเนี่ยซึ่งใช้สิงห์นี่นะครับซึ่งเป็นตราประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นสัญลักษณ์หลังจากนั้นแล้วคณะรัฐศาสตร์ที่ตั้งขึ้นภายหลังในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ใช้สิงห์เป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังนั้นนักศึกษาที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็คงจะทราบดีครับว่าถ้าเป็นของรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่นะครับก็ใช้สิงห์ทองใช่ไหมครับถ้าเป็นของเกษตรศาสตร์เขาใช้สิงห์เขียวถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาใช้สิงห์ขาวนะครับอาจจะมีคนถามว่าแล้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้สีอะไรสมัยที่ผมเป็นประธานสาขานี่ก็เคยถกเถียงกันเหมือนกันครับว่าควรจะใช้สีอะไรครับเป็นสิงสัญลักษณ์ของมสท.นะครับบางท่านก็บอกว่าก็ต้องใช้สองสีเพราะว่าเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือเขียวทองนะก็เป็นสิงเขียวทองอันนี้ก็ได้นะฮะผมว่ามันก็เป็นการสื่อให้เห็นเหมือนกันว่าสิงมสท.นี่นะครับก็คือสิงเขียวทองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีลักษณะที่เป็นทางการนะครับก็คงต้องวิวัฒนาการกันต่อไปจนกระทั่งทุกฝ่ายยอมรับผมย้อนกลับมาถึงเรื่องของการศึกษารัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดีนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ดีเนี่ยในสมัยที่ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อปีระหว่างช่วงปี2516ถึง2519เนี่ยคือเพิ่นผมสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา3ปีครึ่งนะครับเรียกว่า3ปีครึ่งก็เลยไปจบเอาประมาณเดือนตุลาคม2519นะถ้า4ปีเต็มมันก็จะไปประมาณเดือนมีนาเมษาของ2520นี่นะครับสมัยผมนี่เขามี4สาขาด้วยกันสาขาที่ผมเรียนอยู่ก็คือสาขาการปกครองนะครับแล้วก็ยังมีอีก3สาขาก็คือรัฐประศาสนศาสตร์นะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การพัฒนาสังคมนะครับปัจจุบันผมเข้าใจว่าก็คงจะยังคงลักษณะนี้อยู่นะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะครับเขาก็มีการเปิดสอนใกล้เคียงกับของจุฬานะแต่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปบ้างนะครับซึ่งก็คงไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากนักแต่ทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นนี่นะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมในตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับของธรรมศาสตร์เองตอนแรกที่ตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนี่นะครับตอนหลังเนี่ยเมื่อพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านมาดำรงตำแหน่ง ในอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็ตัดคำว่าการเมืองออกไปครับนะครับก็เหลือเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ใช้ชื่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับแล้วก็สมัยแรกมีการจัดตั้งตำแหน่งผู้ประสาทซึ่งท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นี่นะครับท่านเป็นผู้ประสาทคนแรกนี่นะครับต่อมาก็เป็นอธิการบดีซึ่งท่านจอมพลป.พิบูลสงครามก็ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี2495นะครับทั้งจุฬาลงกรณ์และก็ทั้งธรรมศาสตร์เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าได้รับอิทธิพลการศึกษาจากตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานี่นะครับก็มีนักเรียนไทยที่ไปสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนี่นะครับแล้วก็กลับมาก็มาสอนมาจัดทำหลักสูตรกันใหม่นะครับมีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากเราจะเห็นได้ว่าเนื้อหาการเรียนการสอนต่างๆนี่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเวลาเราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยผมไปถามกันร้อยแทบจะ 100% นะครับว่าถ้าจุดเริ่มต้นมาอย่างไรทุกคนก็จะตอบว่านู่นแหละครับสมัยนครรัฐกรีกครับสมัยตั้งแต่ท่านโซเครติสเพลโตอริสโตเติลนี่นะครับอันนี้ก็คืออิทธิพลของตะวันตกแต่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาจะทราบไหมครับว่าตะวันตกเนี่ยความจริงเนี่ยล้าสมัยกว่าตะวันออกครับการศึกษาทางตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปรัชญาการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นี่นะครับของจีนและของอินเดียนี่มาก่อนของนครรัฐกรีกนี่หลายร้อยปีทีเดียวครับเท่าที่ผมศึกษามานี่นะครับยกตัวอย่างช่วงเวลาเปรียบเทียบกันนี่นะครับท่านเหลาจื้อของจีนนี่นะครับซึ่งเกิดในช่วงปี604ถึง517ก่อนคริสตศักราชนี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าลัทธิเต๋าเต๋อจิงนี่นะครับลัทธิเต๋านี่นะครับท่านเหลาจื้อนี่ถ้าเทียบกับทางด้านโซกราติสท่านโซกราติสท่านเกิด469นะฮะถึง399ปีก่อนคริสตศักราชเทียบอายุกันแล้วเนี่ยห่างกันประมาณ150ร้อยกว่าปีทีเดียวนะความเก่าแก่แล้วนี่ท่านเหลาจื้อแก่กว่าเยอะครับแล้วถ้าเทียบกับท่านขงจื้อก็แล้วกันท่านขงจื้อท่านเกิด551ถึง479ก่อนคริสตศักราชนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังและนักศึกษาคงจะทราบนะครับว่าก่อนคริสตศักราชเนี่ยเขาต้องเอาตัวเลขจากมากก่อนมาถึงน้อยใช่ไหมเขาก็ไล่ไปถึง0จนกระทั่งมาเริ่มคริสตศักราช1ใหม่นะฮะผมถึงได้อธิบายว่า551ถึง479นี่ก็คงต้องเข้าใจนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดผิดไม่ได้ผิดหรอกครับเพราะฉะนั้นท่านของจื้อนี่ท่านเก่าแก่กว่าท่านโซกราติสนะขนาดท่านของจื้อเองก็เกือบร้อยปีแล้วครับท่านโมจื้อนี่ท่านเกิด479ถึง381ปีก่อนคริสตศักราชถ้าจะเทียบแล้วท่านโมจื้อนี่นะครับท่านแก่กว่าท่านโซกราติส10ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปรัชญาเมธีของตะวันออกนี่นะครับผมยกตัวอย่างของจีนเพราะว่าเผอิญผมศึกษาวิจัยเขียนตำรามาเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นได้เลยครับว่าของตะวันออกเนี่ยเก่าแก่กว่าของตะวันตกครับเทียบกันไม่ได้เลยครับห่างกันเป็นร้อยปีครับไม่ว่าเอาโซเกติสเพโตอริสโตเติลนี่มาเทียบกับท่านเหลาจื้อขงจื้อโม่จื้อเม่งจื้อนี่นะครับหรือซุนจื้อเองเนี่ยนะครับของจีนนี่เก่าแก่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่านักรัฐศาสตร์เนี่ยอ้างอิงผู้รู้จากทางด้านตะวันออกแต่มักจะไปอ้างอิงโซกราติสเพลโตอริสโตเติลซึ่งเก่าแก่น้อยกว่าทางจีนเยอะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนต่างๆถ้าไปดูแล้วบางเรื่องครับอย่างเรื่องกรณีของธรรมชาติของมนุษย์การรวมตัวมาเป็นสังคมคล้ายๆกับทฤษฎีโซเชียลคอนแทรคหรือสัญญาประชาคมนี่นะครับถ้าเป็นของตะวันตกนี่ก็คือโทมัสฮอปจอนล็อกชองชาครุสโซนี่ประมาณยุคกลางของยุโรปนะครับแต่ท่านเม่งจื้อท่านซุนจื้อท่านพูดมาก่อนคริสตศักราชครับห่างกันนับเป็นพันปีผมก็มานั่งคิดใหม่เหมือนกันว่าอาจจะต้องรื้อฟื้นตำรับตำราเสียใหม่ครับคือเราไม่ควรจะไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกเสียทั้งหมดนะครับควรจะมามองว่าตะวันออกนี่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจกว่าเยอะทีเดียวเพียงแต่ว่าตะวันออกเรานี่นะครับไม่มีผู้ที่ไปศึกษาทางด้านจีนมาสอนเหมือนไทยส่วนใหญ่ก็ไปจบสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปก็มากลับมาสอนก็มาเขียนตำรากันแล้วก็สอนนักศึกษากันพอสอนนักศึกษากันก็เริ่มต้นกันที่ท่านโซกราติสเป็น เป็นหลักนะครับไม่ค่อยมีใครเริ่มต้นที่ท่านเหลาจือท่านคงชื่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออิทธิพลของการศึกษาอิทธิพลของตะวันตกนะครับที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งต่อมาก็มีคณะรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผมพูดไปแล้วปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าผมจริงๆผมมีตัวเลขอยู่ครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนนะครับทางด้านรัฐศาสตร์นี่มีจำนวนมหาศาลทีเดียวครับถ้ามีโอกาสหน้าผมจะเอาตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยนะครับมาพูดกันเพราะว่ากำลังจะทำวิจัยเรื่องการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ก็ดีรัฐประศาสนศาสตร์ก็ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ว่าเป็นอย่างไรจะได้เอามาพูดคุยกันต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปนี่นะครับผมก็จะเข้าประเด็นว่ารัฐศาสตร์เพื่อสังคมมันจะไปในทิศทางใดและเรามีปัญหาอะไรบ้างครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยครับตอนนี้10:43 ครับเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ครับในช่วงที่3ครับ
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับ
เรากำลังพูดคุยกันนะครับในประเด็นในหัวข้อรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่3แล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะมีเวลาไปถึง 11:00 น.ตรงช่วงแรกเราก็พูดถึงเรื่องของความเป็นมาของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่ก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่ใช่มี 2-3 มหาวิทยาลัยแล้วนะครับที่เปิดการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์เท่านั้นนะครับตั้งแต่จุฬาลงกรณ์ก็ดีธรรมศาสตร์ก็ดีนะครับเชียงใหม่รามคำแหงเกษตรศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอันนี้ก็เป็นของมหาวิทยาลัยของรัฐนี่นะครับ5แห่งสำคัญนี่นะครับแล้วเราก็ยังมีมหาวิทยาลัยของรัฐที่พัฒนามาจากราชภัฏต่างๆอีกผมคิดว่าหลายสิบมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนครับมหาวิทยาลัยเอกชนก็เปิดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ก็ดีรัฐประศาสนศาสตร์ก็ดีนี่นะครับก็อีกผมคิดว่าเกือบสิบมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประเทศนี่นะครับผมคิดว่ามีไม่ต่ำกว่า 3-40 มหาวิทยาลัยครับขณะนี้เนี่ยที่เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีก็ดีปริญญาโทก็ดีแล้วก็ปริญญาเอกก็มีมากมหาวิทยาลัยขึ้นนะครับปัญหาตรงนี้นะครับผมก็อยากจะพูดในช่วงนี้นะครับในเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยพูดไปพูดมาเวลามันน้อยลงนะฮะจะพูดคร่าวๆก่อนก็แล้วกันถ้ามีโอกาสในคราวหลังผมก็จะมาขยายความประการแรกก็คือเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ากำลังมีปัญหาค่อนข้างมากทีเดียวครับมีปัญหาถึงขนาดที่เรียกว่าเรากำลังผลิตบัณฑิตขึ้นมาเกลือหรือเปล่าผลิตบัณฑิตโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของตลาดแรงงานไหมหรือผลิตบัณฑิตมาเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับคิดจะผลิตก็ผลิตโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะไปผลิตไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันแล้วคงจะไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่เราผลิตบุคลากรเพื่อออกไปรับราชการแต่ปัจจุบันนี้นะครับคนที่ศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยคงไม่ได้ไปรับราชการแล้วล่ะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเลยครับสาขาวิชาด้านการปกครองในสมัยผมเนี่ยคนเรียนกันเยอะที่สุดครับรองลงมาก็จะเป็นรัฐประศาสนศาสตร์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับพัฒนาสังคมนี่น้อยครับแต่ปัจจุบันนั้นคนที่เรียนทางด้านการปกครองก็น้อยลงรัฐประศาสนศาสตร์นี่เพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้ว่าคงจะไม่ได้มีผู้ที่สนใจครับถ้าเรียนไปแล้วจะไปเป็นข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยแล้วครับคงจะน้อยลงอาจจะไปรับราชการในกระทรวงอื่นๆนี่มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมเห็นเยอะครับว่าคนที่สำเร็จรัฐศาสตร์แล้วก็ไปทำงานภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็องค์กรอิสระนะครับหน่วยงานภาคประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเยอะทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดแล้วมันก็ไม่จำกัดหรอกครับว่าคนที่ศึกษารัฐศาสตร์แล้วเนี่ยจะต้องไปรับราชการอย่างเดียวครับก็อาจจะทั้งรับราชการแล้วก็ทำงานภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆมากขึ้นก็ค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะครับแล้วแต่ผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานนะครับที่ใดก็สามารถที่จะเปิดกว้างให้รองรับหน่วยงานต่างๆได้มากทีเดียวครับแต่สิ่งที่อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือว่าไปทำอะไรก็พอจะได้นะครับแต่ข้อที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพของการผลิตบัณฑิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยเป็นห่วงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลินผมก็อยู่ในคณะกรรมการของสภาวิจัยครับสาขารัฐศาสตร์และก็รัฐประศาสนศาสตร์ก็มีการพูดกันในประเด็นนี้จนกระทั่งในที่สุดทางคณะกรรมการสภาวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ก็เลยตัดสินใจที่จะทำวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะขึ้นมาครับในปีนี้ครับก็คือเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ3สาขาหลักนี่นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสถานภาพเป็นอย่างไรนะครับปัญหามีอะไรบ้างนะครับก็จะศึกษาทั้งเรื่องของ การจัดการเรียนการสอนนะครับเรื่องของคุณภาพของหลักสูตรนะครับของครูผู้สอนครูอาจารย์ผู้สอนนะครับคุณภาพของบัณฑิตนะครับการบริการทางวิชาการนะครับเรื่องของการทำวิจัยเรื่องของตำรับตำราเรื่องของfacilityต่างๆเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการเริ่มต้นนะครับของโครงการวิจัยอยู่ได้ผลประการใดแล้วถ้ามีโอกาสผมก็จะนำผลนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้ทราบนะครับนั่นก็เป็นประการแรกครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับของทางด้านรัฐศาสตร์โดยตรงประการที่สองนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เคยไปสัมผัสนะครับโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกปีนี่นะครับสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันเนี่ยเขาจะจัดประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับทุกปีครับเราก็จะมองเห็นทิศทางของรัฐศาสตร์ใหม่เนี่ยนะครับอเมริกานี่เป็นประเทศใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ political science มากทีเดียวนะครับสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันเขานี่นะครับหรือที่รู้จักกันในนาม American Political Science Association เรียกย่อๆว่า APSA นี่นะครับ APSA นะครับ A ก็ย่อมาจากอเมริกันใช่ไหมฮะ P ก็ Political S ก็คือ Science แล้วก็ A ก็คือ Association เนี่ย APSA เนี่ยเขาจัดทุกปีครับตามเมืองต่างๆที่บอสตันบ้างที่วอชิงตันบ้างนะครับที่ซานฟรานซิสโกบ้างที่ฟิลาเดลเฟียบ้างเนี่ยเขาก็หมุนเวียนกันไปนี่นะครับสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกันนี่มีสมาชิกจำนวนนับเป็นหมื่นๆครับทุกปีนี่มีผู้มาเสนอเปเปอร์มีตำรับตำราใหม่ๆนะครับมีการมาประชุมกันมาสัมมนากันมากมายเหลือเกินครับเขาจะจัดประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยครับแน่นนะฮะรายการเขาแน่นมากทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งกิ่งก้านสาขาของเขานี่ครับโอ้โหแตกแขนงกันไปมหาศาลทีเดียวครับพอผมกลับมาย้อนดูรัฐศาสตร์ของเราแล้วเนี่ยก็คงจะน่าหนักใจทีเดียวนะครับก็คือว่าเราตามเขาไม่ทันนะครับเขาเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องขององค์ความรู้นี่มากทีเดียวครับแต่ของเรานั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเราจะอาจจะมีการจัดสัมมนาบ้างนะครับของสภาวิจัยบ้างของสถาบันพระปกเกล้าบ้างนี่นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีผู้เข้าร่วมนี่ไม่มากครับองค์ความรู้ต่างๆก็ยังค่อนข้างจะน้อยอยู่นะความสนใจต่างๆนี่ก็มีอยู่ในระดับที่พอประมาณเท่านั้นเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่นี่นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับรัฐศาสตร์ของประเทศไทยเราครับว่าจะทำยังไงให้รัฐศาสตร์เป็นประโยชน์กับสังคมผมย้อนกลับมานั่งทบทวนอดีตว่าที่เราศึกษารัฐศาสตร์กันมานี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองมากทีเดียวและถ้าจะพูดกันอย่างตรงประเด็นก็คือรัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยมากแต่เราก็จะเห็นได้ทุกวันนี้ครับว่าระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นมันไม่มีความมั่นคงไม่มีเสถียรภาพไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่รักครับเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ครับรัฐศาสตร์เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาประชาธิปไตยของบ้านเราอย่างไรตรงนี้เองครับที่ทำให้ผมกลับมานั่งคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนหลักการสมัยครับว่าเราคงจะไม่ใช่รัฐศาสตร์เพื่อผลิตเข้ารับราชการหรือไปทำงานทั่วๆไปแล้วหรอครับเราควรที่จะต้องมาเน้นว่ารัฐศาสตร์ที่จะทำอย่างไรถึงจะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพประสิทธิผลความชอบธรรมให้กับระบอบประชาธิปไตยของเราเมื่อนึกอย่างนี้แล้วผมคิดว่าคงต้องย้อนกลับไปคิดให้ลึกมากขึ้นก็คือว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นศึกษารัฐศาสตร์กันตั้งแต่ระดับอนุบาลทีเดียวไม่ใช่ระดับปริญญาตรีแล้วล่ะครับเพราะว่ารัฐศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบอบการเมืองการปกครองประชาธิปไตยนี่ค่อนข้างมากถ้าเราต้องการให้สังคมเรานี่นะครับเป็นสังคมที่มีรากฐานของระบอบประชาธิปไตยที่แน่นแฟ้นยั่งยืนถาวร นี่นะครับก็ต้องเริ่มต้นของการสร้างคนยุคใหม่ครับต้องสร้างตั้งแต่เด็กครับสร้างตั้งแต่อนุบาลสร้างตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นมานี่นะครับให้เขามี DNA ของการเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์คงไม่ใช่มาเรียนมาสอนกันเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์เท่านั้นครับผมคิดว่ารัฐศาสตร์ควรที่จะต้องไปเรียนตั้งแ นักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาขึ้นมาจึงจะขึ้นมาที่ระดับมหาวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัยเองทุกคณะก็ต้องเรียนครับไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์เพราะว่าถ้าเราต้องการให้พลเมืองของเรานี่นะครับมีสายเลือดหรือมี DNA ที่เป็นประชาธิปไตยมันจะต้องมีการฝึกอบรมเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตเพื่อที่จะสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและยังไม่มีพรรคการเมืองใดคิดในเรื่องนี้เลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วมันจะตอบโจทย์ปัญหาของบ้านเมืองเราทุกวันนี้ว่าทำไมบ้านเมืองเราทุกวันนี้จึงมีความแตกต่างกันมากมีความแตกแยกกันมากไม่มีความสามัคคีแม้กระทั่งเรื่องประชาธิปไตยก็ยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเลยครับมีความขัดแย้งทางความคิดความเห็นความเข้าใจที่แตกต่างกันพูดเรื่องเดียวกันแต่เหมือนกับคนละภาษานะครับก็เพราะว่าเราขาดการอบรมเรียนรู้ให้การศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เราให้กำเนิดบุตรหลานของเราตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวครับซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกมากทีเดียวครับที่จะสนทนากันในเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์เพื่อสังคมในวันนี้คงจะถือได้ว่าเป็นเพียงแค่อารัมภบทครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับอารัมภบทให้เห็นความเป็นมาของการเรียนการสอนนะครับหลักสูตรการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยปัจจุบันและในอนาคตเราอาจจะต้องกลับไปย้อนคิดใหม่ครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์หรือสถาปนาการศึกษารัฐศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อสังคมไทยกันใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเป็นเรื่องที่คงไม่ใช่ประเด็นสำหรับทางด้านนักวิชาการฝ่ายเดียวคงไม่ใช่ประเด็นสำหรับสถาบันการศึกษาฝ่ายเดียวครับคงจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวงกว้างตั้งแต่ระดับรากหญ้าคือประชาชนโดยทั่วไปนะครับองค์กรของรัฐทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาสถาบันสื่อสารมวลชนสถาบันพรรคการเมืองนะครับไล่ขึ้นมาจนกระทั่งสถาบันการเมืองที่สำคัญทั้งสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือรัฐธรรมนูญด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เองครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าโอกาสคราวหน้าครับก็คงจะมาสนทนากันในสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับเวลาก็หมดลงแล้วครับผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆไปเพียงเวลาเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ